Ar pārliecinošu atbalstu konkursu komisija šodien par Latvijas televīzijas ziņu dienesta vadītāju izvēlējās Ivetu Elksni, kas jau agrāk strādājusi ziņu dienestā. Konkursa noslēgumā no 11 bija palikušas divas kandidātes. Komisija gan neatklāja, kur ir otra. Latvijas televīzijas vadītājs Ivars Belti ir gandrīz par rezultātu un noliedz, ka konkurss būtu bijis teātris ar iepriekš zināmu rezultātu.
Faktiski visās kategorijās viņi parādīja, varētu teikt tā, vislabāko sniegumu. Personīgi nobalsoju par Ivetu Elksni tas, ka viņai ir zināms uzticības bonus no savu darbinieku puses. Tas, ka viņai ir ļoti praktiskas iemaņas un praktiskas pieeja, ne tikai teorētiska, bet arī praktiska pieeja lietām un izpratne par to, kas tur būtu jādara. Tie bija tie galvenie iemesli, kāpēc es personīgi izvēlējos Ivetu. Man likās simpātiski viņas redzējums. Es viņā redzēju profesionāli, viennozīmīgi. Es viņā redzēju arī ļoti tādas labas rakstura iezīmes, kas ir nepieciešamas ziņu direktoram.
Belti vēl atturīgi izsakās par to, kādi galvenie uzdevumi būs jāveic jaunajai ziņu dienesta vadītājai. Tomēr uzsver, ka būs jāizstrādā attīstības perspektīvas un jādomā arī par jaunu dienesta grafisko noformējumu. Ivete Elksne uzsver, ka konkurence bija nopietna un uzskata, ka darbinieku paustais atbalsts palīdzēs veiksmīgāk sasniegt nospraustos mērķus.
Man, protams, ir liels gandarījums, ka tie cilvēki, kas man pazīst vislabāk, uzskatīja, ka es esmu iemērots šim amatam. Tas nozīmē, ka mēs esam vienota komanda, kas ir, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi. Tas nozīmē, ka es zinu, ka šo cilvēku stiprās un vājās vietas, un tas nozīmē, ka es viņus spēšu motivēt uz mērķi, kas ir izcila žurnālistika. Latvijas televīzijas ziņdienas ir profesionālākais starp visiem televīzijas ziņdienestiem. Līdz ar to arī tās kvalitātes, kas tur mēs varam pastiprināt vēl vairāk, lai tiektos uz to galveno mērķus izcelu žurnālistiku.
Elksne savulaik vadījusi raidījumu de facto, tomēr tolaik pret viņas kandidatūru iebilda raidījumu komanda. Tolaik Elksne līdzās žurnālistes darbam pasniedz arī mediju treniņus politiķiem. Televīzijas vadītājs nemin precīzi, kā tomēr sola, ka šis jautājums tiks atrisināts. Arī Ivete Elksne uzsver, ka jautājums ir atrisināts un tas netraucēs vadīt ziņu dienestu. Mediju eksperts Jānis Juzefovičs gan norāda, ka savulaik tas ir bijis žurnālista ētikas pārkāpums, tomēr viņa nav vienīgā žurnālista Latvijā ar šādu pieredzi.
Tas, protams, met nu, tādu aizdomu ēnu uz kandidāti, bet jautājums ir šobrīd, es domāju, tikai vienīgi tāds, kā viņa ar saviem darbiem parādīs to, vai viņa spēja distancēties no tās savas iepriekšējās pieredzes. Tas, protams, rada riskus, bet es domāju, ka svarīgākais ir tas, kā viņa rādīs sevi jaunajā amatā. Pēc tā mēs arī varēsim spriest, vai tie riski ir pārvērtušies kādā negatīvā ietekmē uz ziņu dienestu redakcionālo autonomiju.
Juzefovičs arī piesardzīgi vērtē konkursu laikā Elksnē pausto darbinieku atbalstu, norādot, ka tas var traucēt pieņemt nepatīkamus lēmumus. Kā svarīgākos uzdevumus viņš min nepieciešamību noteikt ziņu raidījumu uzdevumus atbilstoši vecumu grupām un nospraustajiem mērķiem, kā arī spēcināt ziņu dienesta komandu. Āna Platpīra, Latvijas radio.